សូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប
់បាទសូមជំរាបសួរបាទលោកណាវីនបា
ទពរដ្ឋជាទូទៅបានស្គាល់លោកថាជាអ្នកអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍអសរសាស្ត្រជាតិចំណែកសិស្សនិស្សិតជាច្រើនបានរៀនភាសាបារាំងនិងអសរសាស្ត្រជាមួយលោកខណៈដែលលោកមានតួនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភាសាជាតិខ្មែរផងនិងជាអនុប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាផងលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់លោកចាប់កំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានផ្ទះសំបែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដាយឪពុករបស់លោកមានចំការកស៊ូនៅក្នុងទឹកដីក្រហមមួយនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺថាលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1963ក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបាននៅក្នុងបញ្ជីជាតិរបស់លោកសរសេរថាឆ្នាំ1973ទៅវិញបាទ
បាទមែនតើគឺខ្ញុំមានជាប្រវត្តិរូបនឹងពីរផ្សេងគ្នាព្រោះថាឥឡូវយើងសង្គមយើងតែឆ្លងកាត់ពីសម័យសង្គ្រាមមកបញ្ជីជាតិផងយើងបានបាត់បង់យើងការចូលមករៀនក៏យើងមានការយឺតយ៉ាវយើងត្រូវតែមានការសម្រួលអាយុកាលផងយើងនឹងឲ្យទៅតាមបរិបទដើម្បីតម្រូវទៅតាមការរៀនសូត្ររបស់យើងនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ1980ហ្នឹង
មុនសម័យខ្មែរក្រហមលោកបានរៀនសូត្រដល់ណាដែរ
បាទខ្ញុំបានចូលរៀននៅសាលាគេថាសាលាស៊ីនុំសម័យហ្នឹងណាពេលដែលយើងបានចូលរៀនបន្តបន្តដំបូងឡើងនេះសាលាឈើយើងនៅបាក់ទូយើងហ្នឹងពេលទៅធំដឹងក្តីមកហ្នឹងហើយក្រោយមកក៏យើងបានចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនេះដោយក្នុងឆ្នាំប្រហែលជា1973បើតាមខ្ញុំនៅចាំនោះពេលដែលភ្នំពេញមានបញ្ហាអញ្ចឹងតែនឹងជិះកប៉ាល់ហោះតែជិះឡានចេញពីភ្នំពេញក៏អត់បានដែរសម័យនោះណាវាអាចមានសុវត្ថិភាពមិនល្អចំពោះយើងអាចកើតឡើងជាយថាហេតុជាងបានម្ដាយខ្ញុំនាំក្រុមគ្រួសារមានទាំងលោកយាយខ្ញុំអីនេះជិះកប៉ាល់ហោះចេញតាមកាលនោះគឺយើងមានណា Royal Air Cambodge តែយើងបានជិះអានឹងចេញចុះទៅកំពង់ឆ្នាំងចុះទៅលានកំពង់ឆ្នាំងបានយើងតរជនតទៅខេត្តបាត់ដំបងពេលដល់បាត់ដំបងបានចូលរៀននៅសាលាដំបងព្រះហើយនឹងដែរអញ្ចឹងទៅបានប៉ុន្តែសម័យនោះយើងដឹងរៀនមួយជាបដូរទីតាំងដោយសារវារឿងដាក់សន្តិសុខនឹងហើយបាទអញ្ចឹងវាការរៀនផងយើងនឹងវាចាក់ចេញម្ដងទៅនេះម្ដងទៅនោះពីដើមយើងរៀនសាលាបារាំងពីក្មេងអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកវិលមកសាលាខ្មែរទៅឃើញដែរដោយសារអស្ថិរភាពដែលវាកើតឡើងយើងមិនអាចចាប់យកអ្វីមួយជាគោលលើបានមមតមទេ
នៅពេលដែលសម័យខ្មែរក្រហមមកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានធ្លាក់ទៅដល់ខេត្តប៉ៃលិនយ៉ាងម៉េចដែរជីវិតនៅក្នុងរបបប៉ុលពតនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិននោះ
ត្រូវគេជំនះចេញទៅសាលាក្រៅនៅនឹងឲ្យបែកចូលរហូតធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃដងអូនឹងទៅដល់មានចង្អូវែងតែខ្ញុំនៅចាំណាតែទៅទៅរាទួលព្រៃនឹងគឺថាវិលរហោឋានសុទ្ធសាធមកមានច្រាបមួយដែលប្រជាជនយើងបោះតង់នៅអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបានចងចាំថាយើងមិនមានបានការសិក្សារៀនសូត្រអីនៅក្នុងសម័យនឹងទេខ្ញុំបាត់បង់ឪពុកធំរបស់ខ្ញុំបាត់បង់ជាដូនរបស់ខ្ញុំហើយជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំពីរនាក់ទៀតតែអញ្ចឹងយើងម៉ែងតែងតែមានការស្លាប់ដោយជំងឺឈឺស្កាត់ប្រត់ប្រាស់នារីគ្នានឹង
ឃើញថាជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតមិនខុសពីជីវិតបរតខ្មែរជាទូទៅនោះទេបានប្រត់ប្រាស់បងប្អូនសាច់ញាតិហើយរស់ទាំងវេទនានៅក្នុងរបបជាង3ឆ្នាំនេះលោកបណ្ឌិតបានបាត់ដំណឹងឪពុករបស់លោកនៅក្នុងសម័យនេះរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយលុះមកដល់ឆ្នាំ1979នៅពេលកម្ពុជាបានរំដោះចេញពីរបបប៉ុលពតនេះអ្នកម្ដាយរបស់លោកបណ្ឌិតបាននាំកូនកូនធ្វើដំណើរទៅវិញឆ្ងាយធ្វើដំណើរពីខេត្តប៉ៃលិនទៅដល់ខេត្តកំពង់ចាមហេតុអីបានកាលនោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតមិនចូលមកនោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញសុខចិត្តធ្វើដំណើរហួសទៅដល់ខេត្តកំពង់ចាមលោកបណ្ឌិតថា
បើនេះជាស្រុកកំណើតរបស់យើងរបស់ខ្ញុំហើយប្រពន្ធម្ដាយគាត់មានគេហៅថាមូលដ្ឋានរឹងមាំនៅទីនោះមានអនុសាវរីយ៍ចំការកៅស៊ូគាត់អីនៅនឹងអញ្ចឹងគាត់សម្រុកចូលមកកំពង់ចាមប៉ុន្តែកាលនោះយើងដឹងថាយើងមិនអាចទៅទាមទារយកកម្មសិទ្ធិឲ្យយើងបានទេខ្ញុំធ្លាប់ដើរកាត់បវែលបអីនោះចេញមកដល់នឹងទើបអាចមានឡានកងទ័ពតាហាននឹងអាក្បាលឃីវហ្នឹងដឹងហើយបានយើងមានមាសមានអីអញ្ចឹងទៅឲ្យគេទៅកងទ័ពវៀតណាមទៀតកាលនោះឃើញទេហើយយើងឲ្យមាសឲ្យគេទៅបានយើងជិះឡើងមកដល់ក្រុងបាត់ដំបងឃើញទេហើយស្នាក់នៅក្រុងបាត់ដំបងនឹងមួយរយៈធំហើយមកជួបបាយធ្វើដំណើរផងអីផងយើងស្នាក់នៅនឹងបាត់ដំបងនឹងចង់ខ្ញុំជិតមួយឆ្នាំដែរនោះតាមខ្ញុំចាំហើយចូលដល់ឆ្នាំ80ពាក់កណ្ដាលជាងជិត80ហ៎ទើបយើងអាចបន្តដំណើរមកដល់ខេត្តកំពង់ចាមវិញហើយស្នាក់នៅកំពង់ចាមរហូតដល់80ជាង81
បានត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញ
បាទ
ឆ្នាំ1982លោកមណ្ឌិតបានចូលរៀនថ្នាក់ទី1
មកដល់ភ្នំពេញនេះបានពាក់កណ្ដាល1981ទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលរៀននេះវាហួសអស់ហើយអញ្ចឹងបានរហូតដល់ពី1982បានយើងចូលរៀន
កាលពីកុមារភាពលោកមណ្ឌិតរៀនពូកែទាំងគណិតវិទ្យានិងភាសាខ្មែរ ក្នុងការសិក្សាការនោះលោកបណ្ឌិតដើរតួជាគ្រូបង្រៀនជួសលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅពេលដែលពួកគាត់អវត្តមានគឺលោកបណ្ឌិតបានជួយបង្រៀនមិត្តរួមថ្នាក់ទៅទៀត
ខ្ញុំហាក់បីដូចជាមនុស្សម្នាក់ទៅជំនួសគ្រូអញ្ចឹងបើគ្រូដាក់គាត់នៅគឺខ្ញុំអាចជំនួសគ្រូបានដែរហើយម្យ៉ាងទៀតគឺបើគ្រូដាក់ទៅលំហាត់គាត់តក្រាខៀនហើយខ្ញុំយកចម្លើយទៅផ្កាប់លើទុកឲ្យគ្រូបាត់ហើយមិត្តភ័ក្តិអីគាត់ដឹងហ
ើយលុះមកដល់ឆ្នាំ1990លោកបណ្ឌិតបានជាប់បាក់ឌុបហើយបានដាក់ពាក្យប្រឡងចូលរៀននៅសាលាភាសាបារាំងក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញរៀននៅទីនោះបានតែ2ឆ្នាំលោកបណ្ឌិតត្រូវបានវិទ្យាស្ថានបារាំងអនុញ្ញាតឲ្យបង្រៀនភាសាបារាំងកាលនោះលោកបណ្ឌិតត្រូវខិតខំរៀនផងហើយត្រូវទៅបង្រៀនគេផង
បង្រៀន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមិនមែនធម្មតាទេយើងបរៀនពីម៉ោង5កន្លះ6កន្លះ6កន្លះត្រូវចេញពីអាឡយ៉ងកាលនោះខ្ញុំពីដំបូងខ្ញុំម៉ូតូក៏ខ្ញុំមានឡានដែរកាលពីខ្ញុំជិះឡានដែរទៅបើកឡានភ្លាមមកដល់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដើម្បីយើងចូលរៀនម៉ោង7ហើយបរិង្គការយឺតទៅ10នាទីលែចូលថ្នាក់លើអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការបញ្ញិចបញ្ញាប់ហើយចេញពីនេះម៉ោង11ទៅអាលយ៉ងបរៀនម៉ោង11កន្លះចេញវិញម៉ោង12កន្លះបើកឡានមកដល់ផ្ទះហូបបាយបានមួយផ្លែតជួនណាមិនបានហូបផងព្រោះទឹកជួនណាថ្ងៃខ្លះត្រូវចូលរៀនម៉ោង1វិញអញ្ចឹងវាមានការលំបាកធ្វើឲ្យយើងឈឺកាពះរហូតនឹងយប់ឡើងចេញពីនេះម៉ោង5ទៅដល់អាលីយ៉ងម៉ោង5កន្លះបរៀនបើសិន3ថ្នាក់បានព្រឹកថ្ងៃត្រង់ល្ងាចអញ្ចឹងយើងចប់ម៉ោង6កន្លះបើកដល់ផ្ទះ7វិញអញ្ចឹងរៀនផងអីផងឲ្យមិនមែនត្រឹមតែបរៀនបរាំងប៉ុណ្្នឹងទេណែដូចជាសិស្សខ្ញុំមួយចំនួនធ្លាប់ដឹងដែរតាំងពីនោះខ្ញុំបានបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ diplom ដែលយើងហៅប្រឡងថ្នាក់ diplom ហ្នឹងជាវិញ្ញាសាពិសេសហ្នឹងទាំងអក្សរសាស្ត្រខាងលំនាំតៃឃើញទាំងរូបទាំងគីមី
នៅក្នុងឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2002លោកបណ្ឌិតបានទៅរៀននៅស្រុកបរាំងដោយទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតភាសាវិទ្យានៅទីនោះតើសញ្ញាបត្រពីស្រុកបរាំងនឹងហើយដែលនាំឲ្យលោកបណ្ឌិតក្លាយជាអ្នកវិភាគអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ចេះដោយសារយើងមើលនៅក្នុងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍លុត្រាអ្នកនឹងមានទេពកោសលមានឧបនិស្ស័យហើយមានសញ្ញាណបញ្ជាក់ថាការទៅសិក្សានេះប្រកបជាបានមកនេះមិនមែនមានន័យថាចំណេះដែលយើងបានគឺបានតែពីការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំនៅបារាំងទេគឺវាជាឧបនិស្ស័យវាជាការទឹកចិត្តស្រឡាញ់ភាសាហើយនិស័យពីកំណើតនៅក្នុងការយល់ដឹងពីភាសាអញ្ចឹងការសិក្សានេះទាំងពីរជាអន្តរកម្មមួយមិនមែនជាកសាដែលយើងរៀននៅខាងសាលាបារាំងបានយើងមកចេះបកាយខ្មែរនេះពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនអញ្ចឹងទេពីព្រោះយើងទៅរៀននៅសុខបារាំងរៀនបារាំងសុទ្ធគេនិយាយពីក្រិចឡាតាំងនិយាយអំពីបារាំងនិយាយពីស្អីនោះគេអត់មាននិយាយមួយខ្មែរយើងមួយម៉ាត់ផងទេឃើញណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានសិក្សាវាជាទ្រឹស្ដីវាជាប្រព័ន្ធគំនិតមួយជាពិសេសដែលយើងហៅថា les savoirs francophones បានថាចំណេះដឹងបារាំងវាគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងរបស់បារាំងទេអញ្ចឹងយើងយកជំនាញចំណេះហ្នឹងមកគិតពិចារណាយកមកវិភាគនៅក្នុងផ្នែកភាសារបស់យើង
ឃើញថាជាជីវិតមួយដែលស្ថិតនៅតែការរៀនសូត្រការបង្រៀនលោកបណ្ឌិតតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកមានថ្ងៃនេះនោះ
ចាប់តាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកខ្ញុំរៀនសូត្រមកខ្ញុំមានទស្សនៈមួយជាប្រចាំខ្លួនខ្ញុំក៏ដូចជាចាំប្រចាំនៅក្នុងត្រកូលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺអ្វីដែលយើងបានដឹងដែលយើងបានជួបយើងបានស្គាល់យើងបានស្ដាប់យើងបានរៀនសូត្រយើងចាត់ទុកវាគ្រាន់តែជាទិន្នន័យតែប៉ុណ្ណោះតើយើងអាចយកទិន្នន័យនេះមកប្រើទាំងដុលឬមួយយើងត្រូវបំលែងវាឲ្យក្លាយទៅជាជំនាញចំណេះដែលយើងអាចយកទៅអនុវត្តប្រកបនៅក្នុងបរិបទផ្សេងៗទៀតឃើញទេអញ្ចឹងបញ្ហានេះនាំឲ្យយើងយល់ឃើញថាអ្វីដែលយើងបានរៀនវាជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែការយល់ដឹងការវិភាគការស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលយើងរៀននោះបានក្លាយទៅជាពុទ្ធិទៅជាចំណេះរបស់ខ្លួនយើង
ដោយសារតែលោកបណ្ឌិតជាសិស្សពូកែលោកអាចមានគន្លឹះអ្វីចែករំលែកដល់សិស្សនិស្សិតដែលចង់រៀនបានពូកែដូចលោកដែរ
ខ្ញុំមានជាកូនរបស់ខ្ញុំទាំងពីរដែលគាត់រៀនបានជានិស្សិត A ហើយគាត់បានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅបារាំងទៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្លាមៗទៅគាត់បញ្ចប់អាហារូបករណ៍ក្នុងបញ្ញាបត្រអញ្ចឹងខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមិនមានពេលគេថាមកអប់រំបង្រៀនអីឲ្យបានច្រើនដោយសារយើងពមៀនញឹកក្នុងការពីកូនយើងរៀនសម័យបច្ចុប្បន្នរោទជូបមុខយើងមិនបានយើងគ្មានពេលមើលទៅកូនផងដោយសារការងារនៅក្នុងសង្គមវាច្រើនប៉ុន្តែយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធអប់រំកម្រិតមួយនៅក្នុងកេះថានៅក្នុងខួរក្បាលនៃក្នុងការសិក្សាប្រាប់គាត់មួយឲ្យគាត់មានស្វ័យសិក្សាឲ្យគាត់បានយល់ដឹងមានស្វ័យភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការសិក្សាឃើញណាអញ្ចឹងការសិក្សារបស់យើងការសិក្សាមានច្រើនណាស់អ្នកខ្លះមិនទិញចាំអ្នកខ្លះគាត់ អានច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ស្ដាប់ច្រើនចំពោះខ្ញុំវិញបើរៀនក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំមិនមែនចេះពីអ្វីដែលគ្រូបង្រៀនក្នុងថ្នាក់ទេខ្ញុំមានគំនិតបន្ថែមហួសពីព្រំដែននៃគ្រូដែលខ្ញុំអញ្ចឹងបើគ្រូនឹងបញ្យល់ខ្ញុំខុសខ្ញុំមិនអាចចេះខុសតាមគាត់ទេខ្ញុំត្រូវដឹងថាកន្លែងនឹងគាត់ខុសហើយគាត់មិនត្រូវទេឃើញទេអញ្ចឹងអានឹងដែលយើងចេះបន្ថែមពីលើគ្រូអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិនមែនយើងអ្វីដែលគេបង្ហាត់បង្ហាញយើងគ្រាន់តែជាទិន្នន័យយើងទៅចេះបំលែងវិភាគទិន្នន័យយ៉ាងម៉េចឲ្យវាខ្លាយទៅជាចំណេះរបស់យើង
ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានជួបសម្ភាសន៍នៅពេលនេះតាមរយៈកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យហើយខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាបណ្ឌិតភាសាវិជាមកពីស្រុកបារាំងដែលលោកមានតួនាទីបច្ចុប្បន្ននេះជាអនុប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណ